Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Některé příběhy mají zvláštní naléhavost. Ptají se nás, co bychom dělali my, jak bychom se zachovali. Takové příběhy nám nastavují zrcadlo, ve kterém se ukazuje o nás samotných víc, než je nám třeba příjemné. Představte si, je válka. V noci vám kdosi zaklepe na okno. Jste nábolestí. V zakrvaveném šátku zavěšeném na krku si jakýsi muž nese téměř ustřelenou ruku. Zoufale prosí o pomoc. Jenomže vy také dobře víte, že když mu pomůžete, vystavíte nejen sebe, ale i své rodiče nebezpečí. Ohrozíte je na životě. Za pomoc partizánům byl trest smrti, koncentrační tábor, nebo dokonce nacisté vypálili osadu a obyvatele zavraždili. Helenka Stéblová Janu Hečkovi pomohla. Sehnala doktora a asistovala u operace. Ošetřovala a ukrývala partizána 14 dní, než se zotavil a odešel do lesu. Udala je sousedka. Helenka, její maminka a tatínek byli zatčeni gestapem, mučeni a odvlečeni do koncentračního tábora. Maminka s dcerou přežili, tatínek zahynul. Dnes žije už jen paní Helenka. 92letá stařenka se zvraštilou tváří, s účesem, který nosí už od 18. roku. Je veselá, ale unavená. Bolí kolena. Mimochodem celý svůj produktivní poválečný život držela v nejodpornějším a fyzicky velmi náročném provozu v třineckých železárnách.
Paní Stéblová, prosím vás, my jsme se tady sešli u vás 5. září 2016 v Bystřici. Vy jste byla tak hodná, že jste svolila, abych vás navštívil, a domluvili jsme si, že mě budete vyprávět svědectví vašeho života. A já bych se vás na začátek zeptal, jestli byste mě prosím vás řekla, kdy jste se narodila a kde to bylo?
No, narodila se jsem 8. března 1925 v Košařickách.
S paní Helenkou Stéblovou mluvil a její příběh natáčel ostravský spolupracovník Postbellum Tomáš Netočný. Poprvé jsme se o tomto příběhu dozvěděli od kronikáře obce Bystřice a historika, odborníka na partizánský odboj na Frýdecku Místecku, Petra Majera. Jemuž patří velký dík. Paní Helenka žije u Třince v chalupě po rodičích. Je to domek hezky a docela moderně dvojgeneračně zařízený. Každý kout, půda, obývací pokoj, schůdky u dveří ji připomínají těžké, smutné i šťastné chvíle jejího života. Tady operovala partizána s ustřelenou rukou. Ukrývala svého milého. Nechala se ponižovat gestapáky, když prohledávali její výkaly. Tady se rozešla s Pavlem. O tom, jak a proč pomáhala partizánům. Kdo přesně ji udal, jak dlouho a proč zapírala gestapu a nechala se mučit. A co nakonec přiznala. O tom, co jí zachránilo život v koncentráku. A jak to, že se vrátila tlustá. O tom všem dnešní příběh 20. století, kterými vás provází Mikuláš Kroupa.
Rodiče byli v nouzi. Já jsem se narodila, tak mě dali tu na výchovu.
Helenka Stéblová se narodila manželům Listvanovým. Jenomže celý život je považovala za strýčka a tetičku. Stejně tak své pokrevní tři sourozence, za kamarády z vedlejší vesnice. Totiž její rodiče, kteří ji milovali, vychovali a s ní i v koncentráku trpěli, se jmenovali Haltofovi. Ti si Helenku přivlastnili, protože své děti mít nemohli.
No, neměli kde bydlet, tak pod nájmem bydleli. A teď jsem se narodila, tak dali. Tu neměli děti, nemohli mít děti.
Listvanovi se znali s Haltofovými, což byl docela bohatý evangelický manželský pár z 6 kilometrů vzdálené vesnice Bystřice. A tak se Listvanovi s Haltofovými domluvili. Na fotce z roku 1940 Haltofovi vypadají trochu legračně. Tatínek Karel je podsaditý silák s kalhoty nataženými nad pupek. Stojí uprostřed. Dvě dámy zamotávají své ruce do Karlových. Maminka Marie, malá a korpulentní po pravici, po levici hubenoučka, krásná a na první pohled stydlivá Helenka. Trojice si žila spokojeně. Karel každý den dojížděl do Třineckých železáren. Domů se vracel na malé pole, jak říká Helena, velké tak akorát na jednu jejich kravku.
Oni mě měli tak jako své. Dobře, já jsem se měla dobře, no. Do školy jsem chodila tu do Bystřice, navštěvovala jsem českou školu. No a potom za polské okupace, tak poslední rok polské.
Těšínsk obsadili Poláci 21. září 1938. Napochodovalo sem skoro 40 tisíc polských vojáků a zabralo přes 800 kilometrů čtverečních okresu Frištát, Český Těšín a několik obcí z okresu Frýdek. Poláci prostě z historických a národnostních důvodů považovali toto území za vlastní. Zajímavé jsou výsledky sčítání z roku 1910, kdy se skoro 60% obyvatelstva hlásilo k polskému jazyku. K češtině jen 26. V roce 1930 se poměr otočil. Ve skutečnosti se všichni dorozumívali lažským a těšínským nářečím. Většina se považovala za Slezany. Polsky a česky rozuměli skoro všichni. Helenka si pamatuje na polského prezidenta Ignáce Moštického.
No, jak Poláci zabrali, tak se musela jít Moštického vítat. A maminka řekla, že běž, bo budeš nenaviděna potom v polské škole. No, a Moštický byl prezidentem a on tu přejížděl přes Bystřici. Tak jsme museli ho vítat, tak jsem šla.
Jak jste ho vítali?
No tak, vlajkama, tak jsme udělali špaler a vlajkami jsme mávali. To nám dali ze školy a že Poláci přišli.
Jak se změnil život Haltofovým? Vlastně úplně obyčejné rodině s malým statečkem ve vesnici u Třince po polské okupaci a pak i po německé. Vlastně nijak zásadně. Helenčin otec chodil do práce, ona s maminkou na pole.
No tak jsme žili, no. Za Německa potom se muselo oddávat, chodilo se s blíkem, jezdil tu koňmi a chodilo se s blíkem tu na cestu.
A vy jste pomáhala mamince?
A já jsem pomáhala mamince doma. To všechno jsem v poli uměla dělat, všechno. Kopa, tam se nedělalo nic traktorem jako teď. Ručně se kosilo, ručně se kopalo, okopávalo. Všechno ručně.
Paní Helenka se hrozně rozčiluje, když vnoučata nedojídají. Podivuje se nad nepřeberným výběrem v obchodních domech. Jak se dnes, panečku, máme?
Tak dobře nebylo jak teď. Teď je stoly přeplněné, všechno obchody plné a děti přes ty prázdniny, jak jsou, to je hruza. To nebude jíst, to nebude jíst. Co mamka uvařila, tak jsme všichni jedli i bylo to dobré všechno.
Ale i ona žila ve srovnání s ostatními tenkrát docela bohatým životem. V zimě prý práce tolik nebývalo. Vypráví a vzpomíná na děti. Už prý nikdo z nich nežije. Jak sáňkovali z kopců, stavili sněhuláky a iglů a lyžovali. Helenka sebou nosívala svačiny a rozdávala je dětem ze sousedství. A nebo žebrákům, kteří trpěli hlady. Helenka jako jedináček žila oproti nim v luxusu.
Tatínkovi mama pekla vždycky ráno placky, když je na denní směnu. Týden, denní týden, odpolední týden, noční. Ale vždycky tak víc vařen večeří tež brambory s mlíkem a nebo vymlíku něco a hladu nebylo.
Helenka se měla moc dobře, soudě třeba podle fotografií ze 30. let. Desetiletá holčička je učesaná jako dáma z žurnálu, drží polní květiny a v druhé ruce kabelku.
A když jste se to dozvěděla, kdo je váš tatínek a maminka?
No to jsem se teprve dověděla, když jsem šla prvníkrát ke konfirmaci. My jsme evangelici, tak konfirmační cvičení bylo v 13-14 rokách.
Konfirmace je obřad, kterým člověk potvrzuje svůj křest jako dospělý. Pro Helenku to nebylo jednoduché období. Musela si vyjasnit, co pro ní znamenají rodiče. Jestli je to víc láska k lidem, kteří ji vychovali, nebo biologická příslušnost k jejímu rodu.
Chodili tu k nám vždycky, že strejda přijde a teta přijde, ale Nemámka, potom mi to řekli, ale já jsem nemohla říct tak přímo jako vám, mamko, jenom kde mamka je, nebo kde taťka je, to jsem řekla, bo oni si přáli, že už jsem dost velká, stará, že můžu, že už to vím, že můžu jim mluvit, no ale to jsem jaksi nemohla.
Co nejdůležitějšího jí do života dali její rodiče? Zajímavé je, že většina lidí při takové otázce přemýšlí a zvažuje. Paní Helenku, která přežila koncentrační tábor Ravensbrück, otázka nezaskočila.
Tu víru, a to mi strašně moc pomohlo, jak mě potom zavřeli, tak jednak ta víra, to, kdo to přešil, tak to ví.
Posloucháte příběhy 20. století.
Helena Haltofová nastoupila za války do zaměstnání do vedlejší vesnice k sedlákovi Gorilovi, který se hlásil k Němcům. Platili symbolicky jen 3 marky měsíčně. Ovšem díky této službě v zemědělství nemusela na nucenou práci do Německa. Každý den se od Gorila vracela, aby pomohla ještě mamince s jejich hospodářstvím, protože museli odevzdávat část produkce. Za okupace vyšly v platnost vyhlášky ministerstva zemědělství o takzvaných povinných dodávkách. Kdo měl pole, krávy, drůbež, musel podle tabulek odevzdávat maso, mléko, vajíčka a mouku. Později podobné odvody zavedli stejným způsobem i komunisté. Haltofovi toho měli málo, jen 1 kravku.
Jedna krava, tak tolik a tolik litrů mléka odevzdat, ale nebylo to ještě tak špatné, nebo jsme dostali jednou měsíčně nebo za týden maslo. Za to mléko niby dostali jsme maslo koupit.
Pro Helenčin svět nebylo důležité, kdo spravuje kraj. Důležité bylo, kdo jí políbil a do koho se zamilovala. A ten kluk byl z vesnice. Znali se už od dětství. Jmenoval se Pavel. Polská okupace od roku 1938 nebo německá od roku 1939 vypadala v jejich očích vlastně stejně. Akorát se změnila škola, jazyk výuky a obrázek na stěně. Nejdříve byla česká s obrázkem Masaryka, pak Beneše, pak polská s obrázkem Moštického a za války německá s obrázkem Hitlera, kam ale už jako starší nechodila. Když má odpovědět, co se změnilo po roce 1939, říká.
Dostali jsme lístky a potraviny byly na lístky, ale bylo toho dost. No, tož změnil se, u nás se změnil jenom tehdy ten život, jak nás zatkli.
Jak už jsem v úvodu vyprávěl, Helena Stéblová udělala za války něco, před čím se tají dech. Na začátku roku 1944 zachránila partizána. Zraněného ošetřila, schovávala ho a za to šla s celou rodinou do koncentráku.
Přišel, zaťukal na okno, no a že potřebuje lékaře, no i tatínek dělá odpolední směnu. Jo, byl zraněný, jenom na šatku měl ruku, ale on měl všechnu tu kost pryč, jenom tu kůži měl a tu, tam říkali dum-dum, že dostal. A trhalo to všechno mu. On tu byl za holkou, na Košařickách byl za svojí Bílenkou. Tam přišla kontrola a tam byla, utíkala, střelili ho. No.
Na Třinecku působila partizánská skupina založená polským odbojářem Karlem Pšonkou. Říkali mu Lípa. Padl v květnu 1941. Po něm skupinu převzal Karel Ruš, pocházející právě z Bystřice, kde žila i paní Helenka. Ze začátku se dala dohromady parta asi 7 partizánů a začali si říkat skupina nad Olzou. Ukrývali se v Zemljance pod nedalekou Kozubovou horou. Druhý hlavní úkryt se nacházel ve stodole v nedalekých Košařiskách u jednoho polského hospodáře Josefa Jezoviče. Do roku 1944 tito partizáni moc neválčili, hlavně agitovali proti nacistům mezi obyvatelstvem, rekrutovali nové partizány a scháněli různé pomocníky. Sem tam něco poškodili, třeba na železnici, rozšroubovali koleje a podobně, čímž komplikovali dopravu německého vojska na východní frontu. Do skupiny patřili Sikora, Semek, Proboš, Pieter, Pavel Štefek, kterému říkali Černý Pavel a Jan Hečko s přezdívkou Kikulok. Černý Pavel a Kikulok hrají v životě paní Helenky podstatnou roli. Právě do Pavla Števka byla Helenka zamilovaná. Chodili spolu a spával u ní.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Dali se dohromady už před válkou, kdy bylo 15-16 let. Pavel o své milé a o její dobré evangelické rodině řekl Hečkovi. To byl chlapík z Košařicek. Pracoval jako mnoho mužů z toho kraje také v třineckých železárnách. A to do chvíle, než ho Němci povolali na nucené práce. Z nich utekl a od roku 1941 působil mezi partizány nad Ozou. Hečka dostal kulku do paže, když byl přistižen německou kontrolou. Odcházel od milenky z Košařisek. Zranění bylo velmi vážné, způsobené takzvanou tříštivou střelou. Někdy se tomu říká dum-dum. Projektil byl nejspíš navrtán, což způsobuje masivní roztrhání tkání. Mimochodem, kdysi platilo, že když byl s takovouto municí chycen nepřítel, nebyl brán do zajetí a byl na místě zabit. Hečko se zraněn vypravil za Haltovovými. Nemohl se vracet za Milou, protože by jí prozradil. V noci tedy klepal na okno v Bystřici. Se skoro ustřelenou rukou zabelenou v šátku ušel minimálně 6 kilometrů.
Tož ní čekali jsme, až taťka přijde z práce.
Dobře, pozvali jste ho dál, nebo?
No, on byl venku a počkal na chvíli a potom jsme ho vzali tu dovnitř. On to byl u nás.
Tak potom přišel táta z práce?
No, podíval se mu na ruku, pravý člověče, vy potřebujete lékaře, tak on řekl, že má z roku doktora, tak já jsem na druhý den ráno šla pro toho doktora, dělal jsem si brýle, aby mě nikdo nepoznal.
Nemocnice v Třinci stála přímo v areálu železáren. Raněný Hečko věděl, že tam pracuje lékař jménem Bogdan Soroka, napojený na odboj. Ráno sedla Helenka na kolo a našla Soroku. Večer před půlnocí si už doktor vybaloval náčiní u Haltofu v pokoji. Pilku, skalpel, nůžky, tampony, obvazy a drén. V chalupě nebyla elektřina. Pacient ležel na otomanu a v září petrolejky pomáhla Helena při operaci. Lékař si k sobě povolala ještě jednu dámu, paní Samcovou, sousedku Haltofových, která, jak se ukázalo, statečně a obětavě pomáhala partizánům a odboji. I ta byla přítomna operaci. Helena zatemnila místnost a pustili se do amputování Hečkovy ruky.
Strašné, já při operaci, bylo mi 18 roků.
A co jste dělala při té operaci?
Tož svítila a hřala vodu a něco jsem obsluhovala. A on měl si přines na řádně rozbalil, to měl jistě vyvařené, všechno vydesinfikované, takže to nemuselo nic se dělat, všechno si to bral z toho a ořezoval ruku a hodil jí. A ruka teď, to je strašné, strašný pocit, na prožití strašné. A teď, kdyby nás někdo udal, kdyby nás někdo, to tak celou rodinu vystřílejí.
Po operaci bylo nutné ze sláblého a po narkóze zmateného Hečku schovat. Jediné místo, kde to šlo, byla suchá a teplá půda.
Tam měl kýbel, jak chtěl na záchod, jak bude něco potřebovat, dali jsme mu hůlku, až zaklepe tak na strop tam, na toto. Jej, a jednou tu byla ta sousedka a on klepal. A nic. Já jsem jsem tam nešla ani nic a zasklepal. A já jdu a právě mě, a psíka kocury, co tam to. No, on se zpamatoval potom, že i neklepal už.
A co sousedka?
Já říkám, že ty kočky tam dělají rámus. No, protože to jsem měla říct.
Doktor Soroka svého pacienta na půdě neopustil a chodil za ním na kontroly a převazoval pájil amputované paže. Jan Hečko prý pak dostal další partizánskou přezdívku – Jan bez ruky. Pro Helenu i rodiče bylo těchto 14 dní hororem. Za pomoc partizánům vraždili nacisté bez milosti, posílali na smrt do koncentračních táborů, terorizovali celé vesnice, vypalovali a vraždili obyvatele, například Vařákovy paseky. Po 14 dnech zotavený partizán odešel do lesu. jako by byl u nás celý rok, říká na nahrávce ze září 2016 paní Helena.
Posloucháte příběhy 20. století.
Pak se ale Haltofovi dozvěděli, že paní Samcovou zatklo gestapo.
Když jí zavřeli, tak já říkám, s náma je zle, bo ona tu při té operaci byla. Ona držela s tím Sorokou.
Samcová, napojená na partizány, se nejspíš dozvěděla, že po ní jde gestapo a ukrývala se v jakémsi bunkru vybudovaném ve studni. Byla ale objevena. Nicméně prokazatelně vydržela týrání gestapa a rodinu Haltofových, že tedy Hečka operovali u nich, neprozradila. Gestapáci totiž, když si pro Haltofovi přišli, hledali jiného muže.
Přišli ve 4 hodiny ráno, obklopili celý dům, bouchali na dveře, no. Tatínek byl v práci na noční, tak ho zebrali přímo z práce a já s mamkou a ta teta.
O Marii ještě nebyla řeč. Teta Marie byla asi o 5 let starší sestra paní Haltofové. Byla němá a špatně mluvila. Gestapáci, kteří toho dne roku 1944 vtrhli k Haltofovým, ji jen tak z plezíru ponižovali. Nutili ji, aby jim vyčistila boty. Mladý gestapák natáhl nohu a opřel se o schůdky a staře vypadající tetička Marie se musela schýpnout a kartáčem mu je vyčistit. Dodnes to paní Helenka vidí, když se podívá na schůdky u dveří.
Tak by to vyčistila, vybyla a ona málo slyšela, ale oni si mysleli, že je hluchoněma, ale ona mluvila dobře, jenom neslyšela. To musel hlasitě mluvit.
Družstvo německých vojáků a několik gestapáků obstoupili dům, protože předpokládali, že objevili hlavní úkryt partizánů nad Olzou a odbojáři se pokusí o útěk. Překvapení gestapáci objevili jen postiženou tetu Marii, v nočních košilích maminku Haltofovou a Helenku. Karel, jejich otec, měl noční službu v železárnách. Gestapáci prohlíželi všechno.
Jeden na put, druhý do sklepa, po pokojích, jestli tam někde co není, pod postel, všechno to. Oh je, a mě zavřeli do Těšína.
V těšínské věznici hned ráno na Helenku nastoupili dva gestapáci. Tady prožil asi nejtěžší chvíle svého života.
To strašné, ten první vyslech. Mě říkali, že jsem mladá, že musím německy, nepotřebuji dolmečera.
Tlumočníka. A toho nedostala, protože Němci předpokládali, že chodila do německé školy. Helenka německy trochu rozuměla, ale mluvit jí dělalo velké obtíže. A tak různě gestikulovala, motala slovíčka, snažila se vysvětlit, že vůbec neví, proč jí zatkli. Ve skutečnosti to byla její zdržovací taktika. Snažila se zachránit rodiče, samozřejmě sebe, ale i mladého muže, kterého ve chvíli, kdy k ním gestapáci vtrhli, ukrývala. A nebyl to Hečko.
A partizán tu byl jeden, jak tu přišli. Víte si to představit? Nevíte vůbec ani si to představit.
Kde byl partizán?
Tož tu u nás. Nenašli ho.
Tak počkejte, tím Hečkem to neskončilo.
Já jsem s ním chodila, s tím partizánem.
A jak se jmenoval?
Štefek, Pavel.
Je to poprvé, kdy o tomto paní Helenka promluvila. O 4 roky starší Pavel musel na začátku války narukovat do Wehrmachtu, protože byl zařazen do takzvané Volkslisty číslo 3. O co šlo? Slezané byli podle rasových zákonů Velkoněmecké říše považováni za národ s německou krví. Z toho pramenily výhody i povinnosti. Rozdělovali se podle 4 kategorií. První s největšími výhodami byli ti, kteří se aktivně ztotožňovali s nacistickou ideologií NSDAP. Druhá kategorie zahrnovala ty, kteří se aktivně hlásili k německému původu. Třetí byli Slezané, kteří i třeba nemluvili německy, ale přihlásili se ve 30. roce během sčítání k národu s německou krví, tedy ke Slezanům. Po okupaci se na ně vztahovala povinnost nastoupit do Wehrmachtu. Štefka odvedli. Z německé armády dezertoval roku 1943.
No tož, já jsem ho odprovázela, něco naznačil, že je domluvený někde, ale ta mamka tu přišla do nás. Prosila nás v zimě, aby jsme jak ty nejhorší časy, aby jsme ho tu měli. Jeho mamka Štefková.
Pavlova maminka prosila, aby její syn, který se dal do protinacistického partizánského odboje, měl aspoň jedno záchytné místo. Možná není důvod se nějak zvlášť pozastavovat nad tím, co vlastně po Haltufových paní Štefková žádala. V době druhé světové války to bylo ale velmi mnoho. Znamenalo to stát se součástí odboje. Štefek v roce 1943 dezertoval tak, že se prostě nevrátil z dovolené. Rozloučil se s Helenkou, nastoupil na vlak v Bystřici, ale jel jen asi 5 minut. Do vedlejší vesnice Vedrně, kde vyskočil a zmizel v kopcích. Tak byl domluvený s ostatními partizány. A tady se potkal také s Hečkem, kterému později Helenka zachránila život. Pavel za svou dívkou sem tam nepravidelně přicházel na noc. A byl i u ní ve chvíli, kdy je přepadlo gestapo. Pavel se skrýval na nejpitomnějším místě, protože se tam museli gestapáci podívat jako první, na půdě.
To bylo na jaře. Na jaře, bo tam bylo prázdno. Tam bylo prázdno.
A vy jste říkala, že ti gestapáci to tady prohledávali?
No všechno prohledali, já vám říkám, všechno. Postele, pod posteli, ve sklepě, no všechno.
Oni neměli psy?
Neměli, no. To je dobré.
To bylo štěstí.
To bylo ohromné štěstí.
Gestapo přišlo ve 4 hodiny ráno, kdy všichni spali.
Já jsem otevřela a on mířil přímo tu pistoli a du bist Braut von der Štefek, hned mi řekl. Co to působilo na mě, víte se to představit? Já jsem dostala momentálně takový průjem strašný, šla jsem na záchod, že jdu na záchod. Já jsem byla po třetí, tak šel se mnou a díval se do té díry, jestli tam někde není kdo. Ale viděl tam jenom šumpu. No.
V té chvíli se Štefek krčil na půdě, schovaný snad za snopem nebo malou kupkou sena. Bylo jaro a pozimně se zásoby zmenšily. Jeden z gestapáků se během prohlídky rozhodl podívat se nahoru.
Dal žebřík a tam byla jako tak ten krov a tu a ša vylezu. No já jsem tam vylezla a my jsme tam měli boty schované, tak jsem to zhodila dolů, že to tam je, víc tam nic není. Oni se tam báli jít podívat, že tam bude a že tam může střílet.
Pak půdu zkontrolovali i gestapáci letmým pohledem, protože je ani nenapadlo, že za zbytkem sena se může někdo ukrývat. Helenku i její maminku odvezlo gestapo do těšínské vyšetřovny. Během výslechu měla Helenka strach, co je s Pavlem, jestli ho už nedopadli. Vzhledem k tomu, že naléhali, ať se přizná a prozradí, kde je, věřila, že už jim utekl do lesu.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Paní Helenka a její maminka prokázali neuvěřitelnou odolnost a zaťatost, která dráždila asi 20-letého gestapáka k záchvatům zuřivosti.
Že to všechno ví. Nic jsme se nepřiznali. Strašně nás byli. On takový štíhlý gestapák před 20 roku. Já se mu tak důvěřovala, že před sebe nebude být já holka mladá. A tam byly tu gumové a takové ty byči žili a no, tak to měl uložené, tak. A jenom bral a byl. Nejpřed mě byl tak tu, po rukách, po nohách a potom mě převrátil, kalhotky mi spustil dolů a tak mě byl tam po zadku. To bylo strašné. Zas už mě dost zbyli, za mamku potom byli. My jsme se nemohli domluvit s mamkou nijak.
K Gestapák je tloukl nejen proto, aby z nich dostal, kde se partizáni ukrývají. Správně očekával, že to prostě nevědí. Chtěl je ale zlomit a dostat z nich všechny detaily.
Mamku vytáhli potom, oni tak byl do bezvědomí, vytáhli na chodbu a tam ji polili vodou.
Paní Helenku jsme natáčeli během několika sezení a tak je tato nahrávka zvukově trochu jiná než předešlé.
No a za týden, jak se trochu polečila, zas ji brali po druhé.
Trápení skončilo, když doznal pomoc Pavlu Štefkovi její tatínek. Věděl, že mučí jeho dceru i ženu. Potom, co ho zlomili, přivedli ho na celu, kde seděla jeho dcera. Měli přesvědčit, že nemá cenu zapírat. Udělal ale něco zvláštního, řekl jí, že Štefkovi přece brala prádlo a spravovala oblečení a že byl u nich pravidelně, což byla lež.
Přiznej se všechno, pověz, že Štefek chodil co 14 dní k nám, a to nebyla pravda, víte? Že chodil co 14 dní k nám, že si mu prádlo prala, zešívala partizánům, všechno pověď a on mi tu lež pověděl.
Proč měla Helenka přiznat něco, co nebyla pravda? Neprala mu, ani mu nic nezašívala. A nebyl u nich každých 14 dní. Přesně to dělala pro svého syna paní Štefková. A tak Helenka pochopila, co po ní vlastně tatínek ve vězeňské cele žádá. Prosí touto lží o oběť, statečnost, aby to prostě na sebe vzala. Protože je to prostě uvěřitelné. Hlavně, ať vinu nehází na početnou rodinu Štefkovu. Pakliže jim potvrdí výpověď svého otce, zachrání i maminku, kterou několikrát gestapáci stloukli do bezvědomí. A stejné zacházení okusil i její 45-letý tatínek.
Tu lež, už jsem si to vzala na sebe, tak jak to pověděl, že tu chodil co 14 dnů, že se mu prala, jim tam zešívala jako všem těm partizánům. Bo co by mi bylo z toho, kdybych řekla, že chodí domů, tam do mamky. Ta rodina by byla vystřílená, albo nevím, co by bylo s ní, s tu rodinou Štefkovou.
Haltofovi se při výsleších museli shodovat. Maminka netušila, co Karel a Helenka tvrdí a dál zapírala, že o Štefkovi nic neví. Helence se ale podařilo domluvit s vězeňkyní, vykonávající ve věznici menážní službu.
Takovou rolku jsem udělala z toho, tam, jak roznašeli oběd, já jsem předtím s ním domluvila, to byla vězenkyně, že jí dám lístek a to do mamce. To je boží štěstí, že to vzala ten lístek a dala to mamce a nechytili ji.
Její maminka jí vyprávěla, jak to udělala potom, co dostala její lístek, ve kterém se dozvěděla, co má tvrdit.
Tak mamka řekla ještě, jak mě budete bít, nepovím nic, bo já nemůžu mluvit. Jak mě nebudete být, to já všechno povím to, co vím.
Paní Haltofovou a její dceru Helenku nacisté potom věznili v pracovním táboře v Myslovicích u Katovic. Odtud 5. září 1944 Helenku transportovali do německého ženského koncentračního tábora nedaleko Berlína, do Ravensbrücku. Její maminka zůstala v lágru u Katovic, kde byla osvobozena v lednu 1945 sovětskou Rudou armádou a dostala se během několika dní domů do Bystřice. Tatínka Karla nejdřív odvezli na konci září 1944 do lágru Krosnrosen v Polsku. Jeho manželka a dcera Helena ho už nikdy neviděli. Jeho spoluvězeň po válce dosvědčil, že Karel Haltof zemřel ranou do hlavy v koncentračním táboře Sachsenhausen v Německu. Pavel Štefek a jeho rodina válku přežili.
Jím se syn vrátil a to je historie strašná. A taťka se nevrátil. 45 roků mu bylo.
Na plyčně lágru v Myslovicích paní Helenka nevěděla, kam dlaní dřív praštit. Hmyzí havěť neubývala a trhýznila jí k zbláznění.
Vší tam tak strašně, ale ne, já jsem neměla v hlavě, ale v šatné. Poštice, ale nevím, jak se to česky říká.
Štěnice.
štěnice, no. Víte, jak na mě lezli, jak na met, tak mi zežrali. Já, tam jsem už v Myslovicích spala s mamkou. Po mamce lezli a neukousla ani jedna. Já jsem byla tak otekla.
Marně se v horečkách drhla ledovou vodou. Myslovice byly sběrným a pracovním táborem, odkud transporty směřovaly nejčastěji do Osvětimi a Ravensbrücku. Tady ženy opravovaly německé uniformy a některé háčkovaly záclony pro německé domácnosti.
Já jsem tež tam háčkovala. Kdo umí háčkovat, tak my jsme byli tam zvlášť. Tak jsme pletli pro těch gestapáků. Potom mi měli vyvést do Osvětima. Mamka to dělala tak, jak na stroji. Tak precízně, krásně. No strašně krásně.
Kvůli háčkování jí s její maminkou rozdělili. Helenku transportovali do Ravensbrücku. Její maminka zůstala. Helenka se ocitla v pracovním táboře pro desítky tisíc žen z celé okupované Evropy. Nejprve pracovala v dílnách, kde stloukala muniční bedny, rozmlácené na frontě. Odměnou byl krajíc tvrdého chleba s plátkem ještě mizernějšího salámu.
Tak jsem si kousla dvakrát až na ráno, aby zůstalo. No ne, až jsem ho snědla, tak jsem trochu dřívala. To by jsme byli jeden na druhým na mačkání, tak...
Později se Helena v Ravensbrücku dostala do kuchyně. V ohromných kotlích vařily ženy tuřín a brambory, každý den stejně. Jednou za čas jim přivezli z fronty mrtvého koně. Maso páchlo a bylo plné vředů.
To tak smrdělo a to jsme vařili a 300 litrů trochu toho masa. To vůbec nebylo znát, že tam je maso. No, ale nebylo nic jiného. 50 tisíc vězenky, tak to... Tam byly kuchy, já jsem takové malé kuchyni tam dělala. 300-litrový kotel jedný a tam jsme vařili.
Jak se fronta přibližovala, čekal Helenu další transport. Namačkaná jedna na druhou tísnily se ženy ve stoje v dobytčích vagonech do tábora Salzwedel v jižním Sasku. Helena vzpomíná na přítelkyně, které cestu nepřežily. Jejich těla vyhazovali vojáci z dobytčáků kolem trati a Helena toužila, aby už dorazili na místo. Před branami lágru však nastal podivný zmatek a nově příchozí vězeňkyně dozorci nahnali do lesa u tábora. Něco takového už Helenka v Ravensbrücku viděla. Takto se vězni popravovali.
Jak jsme už přišli už do toho lesa, tak najednou na motorce tam přijechali, dvě motorky přijechali kolem nás, no a něco tam s tím vedoucím. Najednou přišli stát, že uvolnili jeden blok. To bylo to štěstí, že jsem přišla, jinak by už byl konec. No.
Za dva týdny po této šílené události v lese přijel k malému vězeňskému lágru americký tank. Za ním další. Obily baráky, ze kterých vykukovali překvapení vězni. Helence bylo 20 let. Byla na kost vyzáblá, vystrašená a zároveň šťastná jako nikdy v životě.
Házeli nám čokoládu a cigarety a tak každá žena kouřila. A co mohla? No co nám házeli? Čokoládu a... No a ti už byli převlíknutí, Němci, do civilu. Už nebyli v uniformách.
Tábor v Southwoldu Američané spálili a v kasárnách nedaleko vojenského letiště u Braunschweigu vybudoval Červený kříž středisko pro pomoc vězňům. A právě tam Helenku zachránili. Neměla žádné peníze ani pořádné oblečení. Vlastními silami by nejspíš nedokázala překonat stovky kilometrů zničenou Evropou a vrátit se do rodného Těšínska.
Já jsem ležela s jednou Polkou tam a matka s dcerou. Takové malé pokoje to byly. Prvojaky.
Vy jste se nesnažila dostat domů?
Tož snažila a jak? Tam z takové dálky. Celé ulice zasypané, nejezdili nic do... A neměli jsme oblečení, nezměli jsme nic.
Paní Helenka vypráví, že právě v této ubytovně prožívala docela spokojených 8 měsíců. Dobře jedla, ale prý hlavně sladké a jinak vysokokalorické jídlo. Často v prášcích, v silných koncentracích. A tak začala přibírat. Američané, kteří tábor zřídili a měli nedaleko kasárny, si nacházeli v této zotavovně milenky. Prý se tam kvůli milostným avantýrám nedalo ani spát. Helenka byla stydlivá a především zamilovaná do Pavla a zůstala mu věrná. Doufala, že přežil. Až v roce 1946 se vydala na dlouhou cestu přes zničené Německo, Polsko, až domů do Bystřice. Nešla sama. Správce oné zotavovny byl mladý muž, který v Německu vykonával otrocké práce. Američani ho pověřili, aby jako úředník dohlížel na ubytovnu. A právě tento muž pocházel úplnou náhodou z Hrádku u Třince, což bylo kousek od Helenčiny Bystřice. Navíc si Helenku dobíral a tak ji na cestě domů doprovodil. Na Helenku ale čekal Pavel Štefek. Když ji prý uviděl tlustou, v družném doprovodu nějakého mladíka, bez vysvětlení odešel. Helenka navždy ztratila svou lásku, za kterou trpěla na gestapu i v koncentrácích.
Vdala jsem se za 2 měsíce.
Jak se to stalo, že jste se vdala za 2 měsíce?
Jste to radši nechce vědět. To je strašné.
Helenka si vzala Adama Stébla, který o ní stál. Pavel odešel a nic jí nevysvětlil.
Ten můj slavný manžel, on nás tam přijímal. On tam dělal s Američanami. A on mě prosil, že tam má nahoře tam bydlí. Daleko, že to tu zná, bo se tu chodil koupat, že jestli bys tu mohl přenocovat. No je, to že přenocuje je. Na tím jsem nic nevěděla, nic špatného, ale jsem mu říkala, že bych, ne, že já tu mám synka, za kterého jsem trpěla, to jsme si dali slovo, že nikdy v životě bych s nikým nezačala. Ale co, přenocoval a Štefek, on tu všechno dělal, pomáhal ten rok po válce, ten půl rok, no. Všechno to pomáhal tu. No ale co, on tu přišel, já s chlapem tu sedím. On byl taková nemluva tež, že mohl přece bojovat, ne? Říkat, co to za chlap, nebo co, co. On uznal, že jsem těhotná.
To je vysvětlení paní Helenky, která se za 2 měsíce po podivném a nikdy nevysvětleném rozchodu s Pavlem vdala za pana Adama Stébla, bývalého správce oné zotavovny Červeného kříže. Za 2 roky se jim narodilo první dítě. Postupně přišli na svět ještě další 3. Poměry v socialistickém Československu rodině život rozhodně neulehčily. Sice komunistická propaganda z vítězství nad fašismem udělala jeden ze svých symbolů. Skuteční hrdinové války, jako byli Haltofovi, se o sebe museli postarat, jak uměli. Velmi moc paní Stéblové chyběl tatínek.
A my jsme zůstali, já jsem přišla sami. Sami 2 s bankou a ta sestra. Teď bylo třeba za první peněz, nebylo nic.
Maminka Haltofová se z vězení vrátila nemocná a nebyla schopná další práce. Po válce jí komunisty ovládané úřady vyměřily neuvěřitelně nízký důchod. Asi jen měsíčně 400 korun. Necelé 200 brala postižená teta Marie. Helenka se o obě musela starat a proto nastoupila do lépe placeného, ale fyzicky nejtěžšího provozu Třinecký železáren.
To bylo strašné. Musela i mám v železárnách odpracované 20 roků. Já jsem šla na 2 roky do železáren. Mamka byla při dětskách. Já se práce nebojím. Papír na hlavě, šátek, přilbu a masku. Obsluhovala jsem míchačku, tu rudu se mokřila.
Do neskutečně prašného místa v železárnách, do aglomeračky, kde Helenka pracovala, jí přišel jednou navštívit její manžel.
Řekl mi, no, ty už do pekla nepůjdeš, bo ty už si v hotovém pekle děláš.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dopovězme ještě, jak to dopadlo se sousedkou, která je udala, s doktorem Sorokou a s paní Samcovou. Po válce se sousedka, která je udala, ocitla před lidovým soudem za kolaboraci s nacisty. Trest smrti nedostala, protože měla děti. Odsoudili ji na doživotí, ale amnestie jí trest zkrátila. Vrátila se asi po 7 letech.
No, i přišla domů, no tak manžel ještě dělal na Vyboře, tam jako, ne na Vyboře nedělal, ale byl v tým zastupitelství, jako teraz zastupitelství. Tak se ptali, jestli tu může přijít zpátky, tak my jsme řekli, že ať si přijde, má 5 dětí, jsou dané, to jenom tu ne, tu, do té bydliště. Ale chodila tu, no. Nebydlela tu, ale chodila tu.
Už nežije.
No teď už nežije, nikdo nežije. Podívejte se, já tu ještě jsem. Tak, aby vám to vypravila, proto, nebo já nevím, pro co. Já jsem to nikomu tak neřekla, jako vám teď.
Těžko můžeme dneska pochopit, proč matka 5 dětí udala gestapu své sousedy, kteří pomáhali partizánům. Nutno si uvědomit, že pohraničí, kde se událost odehrála, bylo v té době připojeno k Velkoněmecké říši. Někteří obyvatelé se prostě považovali za občany této říše. Většina Čechoslováků se hned po zabrání po Mnichovské konferenci nuceně vystěhovala. Sousedka tedy konala, jak jí třeba její občanská povinnost velela. Mimochodem, kdyby je neudala a gestapo to zjistilo, i jí by se zle vedlo. Dodejme ještě, co víme o statečném doktoru Sorokovi, který operoval a staral se o zraněného Hečka. Přežil dodnes, kde si v Austrálii žijí jeho 2 synové s rodinami. Paní Samcová byla v Ravensbrücku zastřelená. Tím končíme dnešní příběh 20. století, které pojednávali o paní Heleně Stéblové, dívčím jménem Haltofové. Její vyprávění natočil a textově zpracoval pro Paměť národa náš spolupracovník Tomáš Netočný. A za jeho práci moc děkuji. Děkuji i historikovi a kronikáři obce Bystřice Petru Majerovi, že nás na paní Helenku upozornil. A vám děkuji, že nám pomáháte takové příběhy zachránit. Pro nás i pro budoucí generace.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Václav Svoboda, Vysoká škola ekonomie a managementu, Jan Dobrovský a Petr Pudil.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.